Du lytter til Radio 24/7.
Det er originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Du lytter til Cordua og Steno i Centraleuropa, hvor vi nu skal høre om, hvordan det går med integrationen af de mange udlændinge, der allerede befinder sig i Østrig. Og med møder vi Christine Proksch. Hun er østrigsk gift, forfatter til de kendte rejsebøger Turen går til Wien og Turen går til Østrig. Men ikke mindst så er Christine Proksch lokalpolitiker i bydelen Josefstadt, som groft sagt kan sammenlignes med Frederiksberg i København. Hun er valgt for det store borgerlige parti, ØVP.
Og vi mødte Christine Proksch på en restaurant, hvor personalet ret højlydt passede deres arbejde.
Christine Proksch, Wien er en by, der virkelig rummer mange indvandrere og folkeslag, ikke bare fra Balkan, men fra faktisk hele verden. Og hvordan er det, man håndterer de udfordringer, skråstreg problemer her i byen?
Ja, altså i første omgang har man ikke håndteret dem særlig godt, fordi man var lidt overvældet af mængden, der kommer til. Nu er det langsomt ved at åbne sig et billede af, hvor problemerne er. Og et af de største problemer, det er for eksempel, hvordan får man børnene integreret? Hvordan kommer de ind i skolesystemet? Og kan man overhovedet få det til at virke i skolesystemet?
Kan man det så?
Problemet har været, altså, det kan jeg jo sige her i min kommune, at i nogle af de offentlige skoler, der er op til 27 elever i en klasse. Og der sidder nogle skoler, sidder der 8 elever i klasserne, som ikke kan tysk.
Og det er altså jo klart, 8 ud af 27?
Ja.
Det er jo mange.
Som slet ikke kan sproget. Og samtidig så bliver der heller ikke stillet nogen midler til rådighed. Altså det vil sige, der er ikke nogen ekstra støtte eller en integrationslærer til stede, eller de får ikke noget ekstra undervisning. De bliver simpelthen kastet ind i det på den måde. De er nødt til at være en del af systemet med det samme. Og det kan kun gå galt. Altså.
Det lyder på mig, altså i Danmark har vi for nylig haft sådan en erkendelse langt ind på venstrefløjen, at dansk integrationspolitik de sidste 30-40 år har slået fejl. Nu skal der ske noget helt andet. Hvad det så ender med at blive, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men er det sådan en erkendelse, der er på vej her også?
Altså, jeg vil sige, der er langt til erkendelsen. Altså, det er sådan, at for eksempel mit parti længere har sagt, at det er et problem, at man ikke investerer mere i uddannelsespolitikken, og at man ikke investerer mere i skolerne. Men og mens man i en anden fløj har sagt, systemet er super godt, det fungerer bare fantastisk. Altså, der er ikke, jeg vil ikke sige, at der er en virkelig forståelse på vej.
Nej. Men altså resultaterne er jo ikke imponerende.
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo sådan, at en nylig undersøgelse viste, at 17% af den nuværende 3. klasse årgang i Østrig taler så dårligt tysk, så de ikke kan følge undervisningen.
Og den situation, den i lyset af det. Akut, ja, der er lidt larm, men det er fordi tjenerne ved at rydde op fra barn. Men det lever vi med, for nu er det dejligt roligt igen. Men når du siger, at altså, det er så høje tal, så kan man sige, at man har løjet for sig selv i overvis her. Hvordan har det været?
Man kan
ikke snakke om det, men har det været tabuiseret?
Det er tabuiseret at kritisere systemet. Altså nu ved jeg godt, jeg lyder som en revolutionær.
Hvorfor er det det?
Jamen, fordi man hele tiden, der har jeg meget høj, ligesom, der har meget høj grad været en instinkt til, at man sad her med den eneste sandhed. Vi har verdens bedste undervisningssystem, vi har verdens bedste socialsystem.
Sådan ligner de europæiske lande.
Ja, det er jo ikke det eneste europæiske land, der siger, at de har verdens bedste uddannelsessystem. Og man har længe sagt, okay, problemet i Østrig er, at det er et indvandringsland.
Og det har det altid været.
Det har det altid været. Altså allerede, romerne slog sig ned i Wien, ikke?
Så kom tyskerne på et tidspunkt.
Ja, ja. Men der, inden dem og før dem var der også nogen, ikke? Og der har været sådan nogle store... Og egentlig har landet flere gange, og byen især flere gange måtte optage store flygtningegrupper. Altså efter 2. verdenskrig, faktisk. Ikke? Altså 250.000 tysktalende tjekker blev jo... fordrevet, ikke? En stor del af dem kommer til Østrig. I 1956 fra Ungarn, 160.000 ungarer, i forbindelse med Balkankrigene, 200.000 flygtninge. Altså, de har selvfølgelig ikke alle sammen slået sig ned i Wien, vel? Men det har været noget, en stor del af dem er flyttet hertil for at finde sammen.
Og mange af dem er jo lykkedes med at blive integreret i det østrigske samfund, som er et velfærdssamfund, ja. Som er et rigt samfund. Ja, ja. Og nu kommer der nogle, så det ved vi jo også selv fra Danmark, der er rigtig mange fra Syrien, der er rigtig mange fra Afghanistan, ja. Og andre steder, og hvordan går det med at integrere dem her i byen?
Jeg har lige været op og besøge et ungdomsprojekt, som forsøger at hjælpe unge, ikke kun flygtninge, men også unge fra, med for eksempel en serbisk baggrund, som ikke har så meget kontakt til det øvrige østriske samfund, må man sige, med at blive integreret og ligesom få dem samlet om nogle kulturelle tiltag og nogle fælles referencer. Og der er også blandt andet de har et lille musikstudie, hvor de unge har mulighed for at rappe om deres sorger. Det lyder lidt flippet, jeg hører det. Men
det var en måde at udtrykke sig på, kan man sige. Som kunne være
det var super. Det var simpelthen fantastisk. Altså, jeg var virkelig imponeret, fordi du havde de her drenge, som virkelig ikke har det særligt godt, og som har lidt svært ved at finde deres identitet her. Hvem er de? Hvad skal der blive af dem? Og ligesom se, der var en mulighed for, at de kan etablere et større selvværd, det er måske meget sagt, men i hvert fald få et andet selvbillede. Altså det er sådan et lille, men det er jo kun et lille projekt. Jeg synes på den store, in the long run, synes jeg ikke, at der bliver gjort så vanvittigt meget for det. Det er sådan meget, det er lidt den samme situation, man havde i forbindelse med flygtningekrisen i efteråret, hvor man skynder sig, der er et eller andet, der går galt, jamen, så laver vi sådan nogle korte brandslukningsøvelser, og lidt der og lidt der, i stedet for at sætte sig ned og sige, okay, det her det går helt galt, lad os lave nogle nye overordnede linjer.
Men når nu du så peger på de der meget ringe resultater, der er med altså kun tysk, og altså skolen er jo et afsindigt vigtigt redskab til integration, så er det mit indtryk, at det østriske skolesystem på en helt anden måde end i Danmark stiller nogle andre krav til dem, der går der.
Ja, altså på mange måder er det jeg oplever det jo selv, fordi jeg har tre børn, der går i skole, ikke? Det er et system, som stiller utrolig store krav til, hvad børnene skal kunne. Altså, der er virkelig meget udenadslærer. Koens maver, og hvad de hedder, og hvad de kan, og deres latinske navne, eller forskellen på en violin og en viola da gamba. Altså, sådan nogle...
Altså det der i skandinaviske øer, vil man sige, meget gammelt.
Ja,
altså... Fejlsmækker.
Ja, altså faktisk... en af mine døtre fortalte i går, at i tegning, som de har i skolen, det hedder Bildnerische Erziehung, hun er 14.
Det hedder formning i gamle dage hjemme.
Nej, ja...
Billedkunst.
Billedkunst,
ja,
okay.
Altså nu hedder det så Bildnerische Erziehung, altså... der får de et point per færdiggjort kunstværk. Og hvis de har 1000 point ved årets udgang, så får de et tal.
Som er den højeste karakter?
Ja. Jeg synes simpelthen, det er et fuldstændig fjollet system. Altså, der er jo ikke... Der savnede jeg sådan lidt... Hvad med det der værk, I ligesom har lavet?
Altså et kvalitetskrav, måske?
Så, altså, man skal jo selvfølgelig gøre sig umage, ikke? Altså, ellers så siger lærerne, at man slet ikke får nogen point for det.
Men altså, i Danmark har vi sådan nogle diskussioner om, hvad skal adgangskravet være i karakter for, at børn kan komme fra folkeskolen til gymnasiet? Og der har vi jo i hvert fald i en længere periode haft, at man faktisk næsten ikke stillede nogen krav. Det, man begynder at skrue på nu i Danmark, må man sige, altså her har man vel ikke kunnet komme i gymnasiet uden at kunne læse og skrive, eller...
Nej, altså du går de første 4 år går du i folkeskolen, ikke? Og derefter afhænger det af din karakter, om du kan komme i gymnasiet eller ej. Du kan jo godt dumpe, og så gå 4. klasse om. Og hvis du ikke kan det, så kan du komme i mellemskolen, som er sådan den skolemulighed, der er, hvis du ikke er så boglig. Altså, hvis du ikke er så fagligt stærk. Og det svære, og det, så det, der er det galt, det er, at man så siger, de flygtningene kommer hertil, som ikke kan noget tysk, de bliver med det sammensat ind i mellemskolen. Fordi du kan ikke sætte dem i gymnasiet, for der er niveauet allerede for højt til dem, ikke? Hvis de nogensinde skal have en jordisk chance, så skal man sætte dem ind i mellemskolen. Og det er jo selvfølgelig uretfærdigt over for dem, der allerede sidder der, som er børn, der har det svært i forvejen.
De trækker simpelthen niveauet ned?
De trækker det lave niveau endnu længere ned. Og du gør det især svært for dem, der egentlig sidder der og havde brug for lidt ekstra støtte.
Men, altså,
Men jeg vil lige sige en ting mere. Det er, der er karakter hele vejen igen. Altså, du får karakter hele tiden i alle fag, og du skal bestå, eller så kan du, blive nødt til at gå en klasse om.
Sitzen geblieben,
ja, det hedder. Ja, det kan man sige, ikke? Men når man så kommer til universitetet, så er der ikke nogen adgangskrav til universitetet.
Fordi
jamen, det er den her idé om, at der skal være lige studiemuligheder for alle.
Er der så frit optag på alle studier?
Ja, men der er så mange tyske studerende, der søger til Østrig, fordi at de ikke kommer, dem, der ikke kommer ind på tyske universiteter, fordi der har man jo det der optag efter karakter, ikke? Altså numerus clausus hedder det. Dem, der ikke kommer ind i Tyskland, der er mange, der søger til Østrig. Logisk nok, fordi her kan de jo sproget, ikke? Og det vil sige, på medicin og psykologi og det er vist de største er, der er nogle ekstra prøver.
Men det må da give et ordentligt træk på det østrigske skolesystem, at der kommer så mange udlændinge, og at alle kan søge ind. Altså, hvad er det så for en kvalitet i uddannelsen, der er på de højere læreanstalter, tænker jeg? Kan den være så høj?
Nej, det er den heller ikke. Altså, den er ikke... det her rygte om, at Østrig er så dannet, det har mere hold i fortiden, end det har nu. Altså, det vil sige, ja, det...
Altså, uddannelsesmæssigt, tænker du på.
Ja.
Men altså, du sagde inden, at vi tændte mikrofonen, og at tjeneren herinde, han begyndte at larme med alle mulige mærkelige maskiner om bag bar. Der sagde du jo, at dine børn, de er selvfølgelig tosproget, og så tænkte du, at det ville da være frygteligt, hvis en af dem skulle få den tanke, at de havde lyst til at komme et år og gå i skole i Danmark.
Ja, du sagde jo ikke, at jeg synes, det ville være frygteligt. Det ville jeg selvfølgelig aldrig, kunne jeg aldrig finde på at sige. Det synes jeg var dejligt. Men jeg har bare sagt, at jeg ikke ville være særlig begejstret for det, fordi at jeg ville være bange for, at de ikke ville kunne følge med, når de kom tilbage til Østrig.
Det er simpelthen fordi det danske skoleniveau er for lavt i forhold til, hvad man kender.
Altså når jeg ser på, hvad jævnaldrende børn, jeg kender, lærer, eller når jeg taler med mine veninder, som for øvrigt også tit selv er rystet over, hvad deres børn ikke lærer, ikke? Så kan jeg kun se, at mine børn vil have rigtig svært ved at komme tilbage og skulle følge med i latin igen, for eksempel.
Så må jeg lige rekapitulere. Det østrigske skolesystem er du kritisk overfor, fordi man simpelthen lærer alt for mange ting, der er unødvendige.
Det er meget forældet.
Og det danske system, det er simpelthen for blødt.
Ja.
Og der er niveau simpelthen for lavt. Så du kunne godt tænke, man måske begge parter lærer lidt af hinanden, måske i virkeligheden.
Både det, men når jeg mest kritisk for den situation, hvor mine børn skulle komme tilbage hertil, ikke? Det ville være mest hvad det ville være kritisk overfor. Om de kunne følge med.
Jamen, det kunne jo så være, at de i Danmark havde lært at udfolde sig kreativt. kreativitet.
Og altså, skabe morgendagens jobs.
Altså skabe og blive chefer i egen tilværelse.
Ja, men altså, ved du hvad, her har de faktisk programmering, for eksempel, på... på timeplanen. Jo, det er jo faktisk...
Er det i folkeskolen, undskyld?
Det er gymnasiet, ja.
Gymnasiet. Programmering?
Ja, altså 14 og 16 er pigerne, ikke? Så det er vel, ja, 9. klasse.
Overalt her i byen, så ses der valgplakater for de to præsidentkandidater, der er tilbage efter første valgrunde. Et præsidentvalg, der også afspejler de nye tider i østrigsk politik. Det talte vi også om med Danmarks ambassadør her i Østrig.
Lille Slotte Plæstner, i øjeblikket er Østrig jo midt i en valgkamp. En præsidentvalgkamp, for ikke skal være løgn. Man har haft første runde, hvor man har skilt nogen fra. Og nu er der to tilbage, og nu skal vi så til en anden runde 22. maj. Og det vi jo kan se, det er, at der er en kandidat fra FPÖ, som er Frihedspartiet, og en kandidat fra De Grønne.
Og FPÖ, vi skal bare sige, i en dansk sammenhæng, så er det parti, vi alle sammen kender, fordi at det var det parti, Jörg Haider blev berømt på, og hvor Poul Nyrup nærmest udløste en krise mellem Danmark og Østrig, fordi at Jörg Haider var lige lovligt tæt på regeringsmagten, og ikke var stueren.
Det er et borgerligt indvandrerkritisk parti, kan man sige. Når du ser på den valgkamp der, hvordan kan det være, at de to gamle partier, SPD og ØVP, altså det konservative parti, er fejret af banen, og så står folk med at skulle vælge mellem de to kandidater? Hvorfor er vi egentlig i den situation, eller hvorfor er østrigerne egentlig i den situation?
Ja, og jeg tror, at hvis man netop ser på proportionerne i de der tal, så ser man de to gamle partier, som har haft regeringsmagten i lange dele af østrigsk historie, de får 11%, og den kandidaten fra Frihedspartiet, Norbert Hofer, han får 3 gange så mange. Så det er jo ikke bare, at han kommer ud som nummer et. Det er jo,
altså, de får 11% hver.
De får 11% hver, og han får 3 gange så mange med sine 35. Så det er jo virkelig til at tage og føle på. Og man havde jo nok forventet, at han, Hofer, ville gå videre til den anden runde den 22. maj. Men man havde ikke forventet, at han ville få så stor opbakning. Men der vil jeg bare tro, at det ser vi meget tit, også i forhold til Frankrig og andre steder, at folk ikke siger på forhånd, hvor meget de bakker op. Og det, er jo, det kan jo være lidt interessant i forhold til, hvad der kommer til at ske den 22. maj.
Men er det så selv, ligesom da man havde et præsidentvalg med Jean-Marie Le Pen, som siger, så
i Frankrig,
i Frankrig, altså så mobiliserer modparten, så stemmer man for hvad som helst for at undgå det. Fordi det, hvis man skulle lave en pendant, altså nu har vi jo ikke præsidentvalg i Danmark, så svarer det til, at vi skulle vælge mellem Christian Thulesen Dahl og Uffe Elbæk.
Ja, og det kan man selvfølgelig aldrig helt sammenligne.
Nej, det kan man ikke, men altså for at lave en plads sammenligne.
Ja, og der kan man jo sige, det er jo nok noget af det, der er ved at ske. Men det kan jo også være meget svært for borgerlige vælgere at skulle vælge grønt, eller altså det, der svarer til Uffe Elbæk. Det vil også være vanskeligt for dem. Og plus, at der er jo nogen, der vil tænke, at det vil jo bare give Hofer mere vind i sejlene. Fordi jo mere man ganger op i det establishment, og det var det, du startede med at spørge om, som vælgerne jo i virkeligheden har valgt fra. Her har vi de partier, der har båret ansvaret for at regere Østrig i hele efterkrigsperioden. Og der har vælgerne sagt, vi synes egentlig ikke, I leverer. Og derfor vil vi ikke have, at I skal fortsætte. Det er i hvert fald et kæmpe signal. Og hvorfor har man ikke leveret? Jamen det er jo fordi, når man sikkert har siddet på magten så længe, og jeg har dyb respekt for det arbejde, som bliver lavet, ja, både af østrigske regeringsbærende partier, men sådan set også af danske, selvom de tit bliver skældt rigtig meget ud. Men alligevel så ender det jo tit med, at der er alt for meget form for skænderi mellem parterne, og her er det så en stor regering, hvor de ser ret forskelligt på det fra socialdemokrater og konservative, og så hører vælgerne bare, at der er sådan en politisk generi, og der er ingenting, der flytter sig. Østrig har det samme vækstproblem som Danmark. Der er simpelthen ingen økonomisk vækst, og det kan man så ikke sige i Danmark, men ingen reformer, fordi de simpelthen bare, nej, I vil have det ene, så vil vi have det andet. Og de kan ikke finde ud af det.
De reformer, du taler om, hvad er det for nogle reformer?
Jo, men jeg synes bare lige, at det løste præsident, hvis nu, at FPØ's kandidat går hen og vinder, så er det jo ikke sådan, at han får en eller anden uindskrænket magt. Altså, det er stadigvæk den samme regering. Han, præsidenten kan kun blande sig i... Altså, det, ja, det skal man lige have på plads, men det er selvfølgelig et signal, men han kan jo ikke gå ind og lave om på den politik, der bliver ført af den siddende regering.
Nej, men det er jo et signal til de etablerede partier om, at vi har valgt jer fra. Og vi har ikke bare valgt jer fra, vi har valgt jer fra stort.
De reformer, du siger, der mangler her, hvad er det for nogle reformer?
Jamen, det er jo først og fremmest reformer, sådan at der kan komme gang i økonomien. Altså, der er alt for meget...
det er arbejdsmarkedslovgivning.
Klisterpapir, eller hvad man kalder red tape.
Bureaukrati.
Det er alt for meget bureaukrati. Det er... man vil også gerne lave nogle reformer, så man kan få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet, og så skal man have børnepengereformer. Det kan man heller ikke finde ud af. Der er pensionsreformer. Man har lavet en lille bitte skattereform.
Er arbejdsmarkedet stift her i landet? Kan man hyre og fyre, som man vil?
Nej, det kan man ikke. Så de har brug for mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. De har brug for mindre bureaukrati for virksomhederne, mere frihed for virksomhederne til at udvikle sig og innovere. Og de kommer ikke rigtig videre med det, fordi de kan ikke blive enige inde i den her lidt store regeringskoalition. Og det var ligesom, hvis det var sådan, at vi havde en regering.
En SV-regering.
Med konservative eller venstre og så socialdemokrater. Ikke? Altså, det kan godt være vanskeligt at levere. Og derfor foregår der den her selvrentagelse nu i de østriske, og selvfølgelig især hos socialdemokraterne, fordi det er jo dem, der er mest presset. Fordi hvis man tænker over, at det østrigske frihedsparti ved parlamentsvalget, som er planlagt til at finde sted i 2018. Men hvem ved, om det kommer før? Hvis man tænker i politiske konstellationer, der vil det være ret meget mere utænkeligt for socialdemokraterne at gå sammen med det østrigske frihedsparti, end det vil være for de konservative. Så det skal man jo også huske at tænke på hele tiden, at de konservative, de er allerede måske ved at tænke over, hvordan kan vi så være med til at blive ved med at bestemme tingene. Ikke?
Og det du tænker på, det er en gentagelse, den blå-sorte koalition, der var i 2000-2006. I øjeblikket er der meningsmåling, der viser, at FPØ, altså Frihedspartiet, har omkring 30% af stemmerne. Det er jo ret meget.
Nu er vi så kommet ind på Kunstakademiet i Wien. Og jeg og Jarl Kordo, vi befinder os i den bygning, som føreren jo søgte optagelse på, altså han ønskede at komme ind på Kunstakademiet, og det var faktisk den 1. oktober 1907, at han modtog afvisningen på sin ansøgning om optagelse på Kunstakademiet, en begivenhed, som har sat sig meget, meget, ja, nærmest verdenshistoriske spor. Mange har spekuleret i, hvordan ville verden have set ud, hvis føreren var blevet optaget her på Kunstakademiet i Wien.
Det år, der skulle de optage 28, og han var en af 113 kandidater, som kom her og skulle have sine værker vurderet. Proceduren var, at kandidaten simpelthen mødte op med en samling af værker, som så blev vurderet, og han kvalificerede sig faktisk til optagelseseksamen. Men så skulle han så lave en komposition ud fra nogle bestemte temaer. Det kunne være jagt eller regn, forår og uddrivelsen fra paradis. Og der dumpede han, fordi Hitler var god til at tegne bygninger, men han var ikke så god til at tegne personer. Det var hans helt store problem, og så det dumpede han på. Men man kan sige, det var faktisk ikke nogen skam at ikke at komme ind, når man var der. Når det kun optog 28 ud af 113. Men så har der været en sejlivet myte, som siger, at det skulle være nogle jødiske professorer her på Kunstakademiet, som skulle have holdt ham ude, og derfra skulle der være skabt et eller andet jødehad. Sagen er, at der var ikke nogen jøder i den optagelseskomité, som gjorde, at han ikke kom ind. Så det kan man ikke bruge som undskyldning, hvis nogen kunne få den idé, at det var det, der var grunden, at nogen af jøder skulle have holdt ham udenfor, for der var ikke nogen jøder i den optagelseskomité.
Men det har jo så aldrig været noget problem, slet ikke for føreren senere hen i karrieren, at omgå sandheden med en vis lethed. Man kommer til at tænke på Jens Holing Sørensens berømte citat, der siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Må Måske, men man kan sige, at han prøvede jo sådan set igen at komme ind, men det lykkedes så heller ikke. Man kan også sige, at Kunstakademiet er jo tegnet af den danske arkitekt Theophilus Hansen, født i København. Han er en herre, som har virkelig tegnet mange bygninger her i byen, blandt andet parlamentsbygningen, den gamle børs, Kunstakademiet og andre vigtige bygninger her i byen.
Nu befinder vi os så en times sejltur ned ad Donaufloden fra Wien og er kommet til Slovakiets hovedstad Bratislava. Og her sidder vi så sammen med Per Nyholm, som en hel del mennesker nok vil kende, både stemmen for mange på radioprogrammer. Men Per Nyholm har primært, i hvert fald de sidste 20 år, været Central- og Østeuropa-korrespondent, skribent og kommentator og forfatter og bosiddende i Wien. Og det er dig, der har taget os med til Bratislava, og for os er det jo sådan set ret interessant at komme til det her sted, som vi jo ikke hører ret meget om i de danske medier, men det gør vi så en gang imellem, fordi at den her siddende premierminister, Robert Fico er jo en af de her meget markante politiske ledere i de fire lande, der hedder Visegrad-landene, som er Polen, Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet, og som man i en EU-sammenhæng jo faktisk godt kan kalde sådan de fire uartige nye medlemmer af foreningen, fordi de melder klart ud, og med Robert Fico i spidsen siger, at han nærmest personligt vil sørge for, at her kommer der aldrig en muslim til at få nogen som helst meningsfuld tilværelse. Og vi har ikke været ret længe, men det er i hvert fald ikke shawarma-bar, der præger bybilledet her. Hvad er det, der foregår? Altså, han er jo faktisk en rimelig populær mand blandt sit folk.
Vi sidder i Centraleuropa. Og vi sidder i en meget centraleuropæisk by. Centraleuropa adskiller sig væsentligt både fra Østeuropa og fra Centraleuropa. Fra Vesteuropa. Man har en meget kompliceret historie. Og ikke mindst i Slovakiet har man en historie, der er præget af, at man først for ganske nylig har fået sin egen selvstændige og uafhængige stat. Man har været vant til at få ordre først fra Ungarn, som man var underlagt inden for det østrig-ungarske dobbeltmonarki frem til udgangen af 1. verdenskrig. Derefter fra Tjekkiet, som man på det nærmeste, jeg vil ikke sige, man blev tvunget ind i en forbundsstat, der hed Tjekkoslovakiet. Men det var nu det, der blev resultatet af 1. verdenskrig for slovakernes vedkommende. Så de har følt sig undertrykt, udelukket, forfordelt gennem meget lang tid. Og selv da de efter foråret i Krav i 1968, hvor jo altså Dubček kom til, og hvor præsident Havel kom til.
Socialisme med et menneskeligt ansigt, som det blev solgt og så. Ja.
Da sad slovakerne lidt på bagpåret. Og først derefter, da russerne intervenerede i Prag, kom slovakerne selv. Men det, de leverede, var jo ikke særlig opmuntrende. Det var Husaks diktatur.
Som var den præsidenten for Tjekkoslovakiet.
Ja. Og som bidrog til dette, at Tjekkoslovakiet ikke kunne hænge sammen. Og derfor opløstes for anden gang i øvrigt ved først givende lejlighed efter kommunismens, skal vi sige, opløsning i 1989. Så har man siden forsøgt, jeg synes med udmærket held og med mange gode resultater, at skabe en demokratisk republik. Den er ikke helt, skal vi sige, efter en vesteuropæisk og en dansk smag, men der er et demokrati. Der er folkevalgte politikere, der er frihed, til at rejse, til at arbejde, til at læse og til at tænke og til at skrive og sige, hvad man har lyst til. Men man stiller sig lidt forskrækket i forhold til dette, at nu kunne der muligvis komme endnu en invasion. Og det er ikke blevet bedre af, at man fra Bruxelles side har sagt, Visegrad-landene skal også modtage deres kvote af flygtninge. Jeg mener, de skal modtage dem. Jeg mener ikke, at der kan være en situation, hvor nogle lande i EU kan sige, vi påtager os ingen forpligtelser, men vi modtager gerne pengene. Det må holde op. Men det kræver måske en lidt, en lidt større forståelse for, hvad det her land er, hvad disse lande er. Jeg er ikke så bekymret, skal vi sige. Altså, jeg er meget, meget skuffet over, hvad der for eksempel foregår i Polen. Fordi jeg anser Polen for et rigtigt og stolt og historisk land. Der burde man være i stand til at reagere flottere. Men jeg kan meget godt forstå, at i et lille land, der altid har været klemt som Slovakiet, der er man meget nervøs ved det. Men vi skal så også lige at se lægge. I disse lande er der en populistisk og en demagogisk tradition. Og denne tradition udnyttes for tiden groft af magthaverne i de fire lande.
Men er det ikke også, altså, når premierministeren går ud og siger sådan nogle ting, så man siger, at det han siger der, det er jo et synspunkt og en udtalelse, som jo da, hvad skal man sige, store dele af Danmark, jo faktisk er ikke officielt, men er stor forståelse for, fordi netop de her lande siger, at vi har fået vores frihed for så relativt kort tid siden, og synes I selv, jer vesteuropæiske lande, at det går virkelig godt med integrationen af de muslimske mindretal? Er det det, vi skal bruge vores frihed til? At jeg forstår dem da godt, men det er bare ikke pænt at sige det.
Jeg synes, du har et vigtigt punkt. Og nu beskæftiger jeg mig jo ikke blot med Centraleuropa. Jeg skriver faktisk også meget gerne i min faste avis Jyllandsposten hver søndag om Danmark og danske tilstande. Og jeg mener, at den danske optræden i dette spørgsmål er skamfuld. Danmark er en sikkert etableret nation og stat gennem 1000 år. Vi behøver ikke at frygte, at der kommer 1 eller 2% flygtninge ind i Danmark. Det ryster ikke nationalstaten.
Nej,
Danmark.
Nej, men det er jo, altså, men det er jo en erkendelse i de mange vesteuropæiske lande, ja, at vi har haft 30-40 års, ja, fuldstændig mislykket integration af folk med mellemøstlig baggrund.
Det er muligvis rigtigt.
Det er jo gået fint med Ungarn, der kom i 1956 med både flygtninge fra Vietnam og alt det der.
Men det er nok rigtigt. Altså, de arabiske indvandrere og flygtninge fremmede er også fordi de kommer fra en meget anderledes kultur, vanskelige at integrere. Og spørgsmålet er måske, skal de integreres? Måske skulle man bare sige, nå ja, men altså, de er i Danmark. De behøver ikke at være danskere i andre henseender, men at de skal være lovlydige. Og om de går klædt på den ene eller den anden måde, det er jo egentlig underordnet. Altså, det er en form for illiberalitet, som jeg finder er skamfuld. Og jeg vil tro, at hvis man stillede sig lidt anderledes i Danmark, og man sagde, okay, det tager måske en generation eller to, og de skal ikke tvinges nu og her. Og slet ikke flygtninge, der jo har ofte skrækkelige oplevelser bag sig, ødelagt, ankommer til Danmark, ødelagt på sjæl og legeme. Altså, der må lidt tålmodighed til, og vi skal ikke bare kræve, at i overmorgen skal alle, altså ligesom være som alle andre danskere. Vi har plads til mere end det.
Men det her, som Bratislava og Slovakiet, hvis vi vender tilbage til
det er jo et lille nyt land,
ja, men som har eksisteret i et multikulturelt sammenrend i mange, mange århundreder. Også fra, at den store mellemøstlige indvandring, den har ikke sat sine spor her. Man kan leve med hinanden på 14 forskellige sprog, bare arabisk, ikke? Det er jo, ikke?
Bratislava er en by, der engang hed Pressburg, og var forfyldt med tyskere. Så har det været en by, der har været ungarsk domineret. Den ungarske konge, som ofte var den
hvad hedder det, som var den tyske kejser, den østrigske kejser, meget vigtigt at understrege, skulle krones her i byen, ja, som ungarsk konge.
Netop.
Som Bratislava, eller Presburg, som det jo hed på et tidspunkt.
Pozsony på ungarsk.
Pozsony på ungarsk, ja. Så det er jo en by, og den ligger jo ikke. Hvor langt er vi fra Wien nu?
70 kilometer.
Hvor langt er vi fra Budapest?
Ah, vel det dobbelte, det har jeg ikke styr på.
150-200 kilometer. Så det er en by, der ligger meget tæt på her?
Den ligger meget centralt. Altså det er i højere grad næsten nogen anden centraleuropæisk by, Centraleuropa. Og du har fuldstændig ret, når du nævner dette med, at den østrigske kejser bliver her kronet som ungarsk konge. Altså Slovakiet tilhørte jo Ungarn, var en del af Ungarn og var kendt som øvre Ungarn. Og først efter Første Verdenskrig får vi altså staten Slovakiet, eller landet Slovakiet, der udgør en del af staten Tjekoslovakiet. Der er denne usikkerhed i Centraleuropa, og altså man kunne tage igen Bratislava som et interessant eksempel på, hvorfor har vi denne usikkerhed? Hvad er det, hele tiden, hvad er det, der skal ske med os? Hvis du er født i et hus her i Bratislava, og nu er måske 90-95 år gammel, og du har altid boet i dette hus, lidt i forhold til definitionerne, så har du boet i måske 4, 5 eller 6 lande. Og det er jo, altså, det kan man jo ikke forestille sig i Danmark.
Nej, det er svært.
Men det er nu ikke det, som er tilfældet her. Og derfor er man altså sådan meget, jeg vil ikke sige angst på den måde, som jeg mener, mange danskere er angste over for det, man kalder flygtningekrisen. Og jeg hellere vil tale om en flygtningestrøm. Men man ved, at de politiske tilstande kan meget hurtigt ændre sig. Og det er muligvis noget af det, der nu langsomt begynder at få et andet ansigt i forbindelse med EU og Europas lidt usikre, men dog fremadskridende forening. Vi finder stabilitet, vi finder sammen. Der er en ramme, hvor vi kan leve vores eget liv, vores eget demokratiske liv. Det er ikke, at vi som tidligere bliver kostet rundt med, for eksempel af Sovjetunionen via Prag ned til her, eller af de habsburgske østrigere via Budapest.
Men Slovakiet har jo oplevet en opblomstring økonomisk. Det er et bilproducerende land. Altså, der er virkelig mange tyske og i øvrigt også andre europæiske og koreanske bilfabrikker, som ligger deres investeringer her i landet. Og det er blevet sådan en bilproducerende hop, tror man kalder det. Og det har vel også fået økonomien til at blomstre. Når vi går her i Bratislava, kan vi jo se, det er en by, der er fuldstændig pusset op. Torben Steno har været her for 20 år siden og kunne dårligt nok genkende det. Og vi kan jo se, at der sker jo virkelig noget her i byen. Det er et by fremgang. Det må Slovakiet jo også opleve. De har nogle fine vækstrater. De er i øvrigt mere integreret i EU, end vi i Danmark, så det vi er. De har euro her. Det har de ikke i den tjekkiske republik. Der kører de stadig med tjekkiske kroner. Og de skal overtage nu EU-formandskabet 1. juli. Og alligevel, så kan man sige, at i flygtningekrisen, der har de jo virkelig stået på et radikalt synspunkt, faktisk sammen med Ungarns ministerpræsident og Viktor Orbán. Der har de jo taget et meget, meget radikalt synspunkt i den her sag. Så er de på vej væk fra Europa igen, tror du, eller hvad?
Nej, det tror jeg slet ikke. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i dine overvejelser omkring, hvordan dette land har haft fremdrift. Det skal dog så siges, at Bratislava er naturligvis i nogen grad en undtagelse. Hvis man så ud østpå, så tager det sig anderledes ud.
Lever man lidt af, at man lidt er en forstadsby til civil virkelighed?
Det gør man i høj grad. Og stemningen i Bratislava vil normalt være, synes jeg, kosmopolitisk, åben og forstående. Men kommer du ud på landet, så begynder det at ændre sig. Det er ikke væsentligt forskelligt fra, hvad det er i for eksempel Budapest.
Det er ikke Fidesz. De har jo et ret markant højreparti, som også er uniformeret i Ungarn. Sådan noget lignende har man også her.
Jeg er ikke opmærksom på, at der skulle være uniformerede, skal vi sige, foreninger, der trækker op.
Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at det eksisterer ude i de mindre byer. Det kan sagtens forekomme. Og der har vi altså at gøre med den der lidt provincielle usikkerhed, som jeg jo også ser, som I formentlig også ser, i den danske provins. Hvorimod den massive afvisning af fremmede, den ligger ude i provinsen. Den ligger ikke rigtig inde i de store byer.
Men jeg tænker bare, når man kommer ud i de der provinser, altså, Slovakiet skal nu overtage formandskabet i EU, og det er, og Slovakiet har, vi kan bare se de glimrende motorveje, vi kører af fra Østrig ind i landet, så de har allerede meget tydeligt nyt godt af EU-penge. Men så er der lige det her flygtningsspørgsmål, der står det jo, men på alle andre områder, der er de jo meget mere europæiske end tjekkerne her, ikke?
Ja, det tror jeg.
For tjekkerne er jo sådan nogen, der næsten som Danmark prøver sådan hele tiden at finde et hår i suppen.
Men det tror jeg, du har ret i. Tjekkerne er meget skeptiske, og her er man sådan set meget godt tilfreds med, at man er kommet væk fra, skal vi sige, østrig-ungarsk undertrykkelse, tjekkisk-russisk undertrykkelse, og nu kan lade sig beskytte af at finde fred inden for en større europæisk ramme. Og det er jo også forklaringen på, at man uden problemer er gået over til at have euroen, hvilket for eksempel Danmark og Ungarn og Tjekkiet ikke er. Man har nyt godt af medlemskabet, og som du siger, altså, vi har denne her enorme biproduktion. Slovakiet er jo Europas svar på Detroit, men der er også betydelige industribyer, hvor det går rigtig dårligt. Og dem ser vi jo ikke i dag, fordi vi sidder i det solbeskinnede Bratislava, som er noget andet. Men altså, kommunistisk, russisk, sovjetisk, skal vi sige, opfører det industribyer. Der går det rigtig dårligt. Og der er der et gehør for det, som ministerpræsident Fico også siger.
Jeg vil bare lige nævne, at der findes jo et parti, som blev betragtet som nynazistisk, der hedder Vores Slovakiet, som kom ind i parlamentet med 8% af stemmerne, og partiet har erklæret, at de vil arbejde for at etablere en privat milit, der skal beskytte landet mod kriminelle sigøjnere og blandt andet patruljere i NATO. Og det, befolkningen består antageligt omkring 9-10% romærer, foretrækker de jo sig og kalde sig selv, så det gør vi også her. Og der er jo heller ikke nogen hemmelighed, at alle de lande, som har romerbefolkning, Ungarn, Tjekkisk Republik og Slovakiet, og formentlig også tidligere jugoslaviske republikker, har svært ved at integrere disse mennesker i deres samfund. Man har jo faktisk taget imod flygtninge her i landet, også, og de foretrækker jo kristne, og med selv de kristne kurder, man har taget imod, har man jo faktisk været ret kritiske overfor. Så man har vel ikke, man har vel svært ved det der med at i det hele taget integrere fremmede folk. Måske fordi man har haft så mange af dem. Altså, landet har jo store mindretal. Ikke bare, omkring 80% af befolkningen er slovakker. 10% i store træk er romaer, og så har du stort ungarsk mindretal, og du har ukrainske, rutiniske mindretal osv. Det er vel måske på den baggrund, man reagerer, eller er det fordi, man simpelthen har kigget på de vesteuropæiske lande og set, hvordan de har problemer med at integrere de muslimske indvandrere? Det er mere det sidste, eller hvad tænker du?
Det er jeg ikke så sikker på. Jeg tror, at forskellen er, at man har ligesom vendet sig, også modstræbende, til de store mindretalsgrupper, der er. Altså, du nævner ungarerne, romærerne. Romærerne har man det jo meget, meget dårligt med. De bliver virkelig ringebehandlet i det her land og i de andre visegrader. Ungarerne har man knorrende accepteret. Også fordi man er inde i EU og er nødt til at gøre.
Og nu er det jo sådan, at Ungarn er jo så del af den regeringskonstitution, der er i øjeblikket, som er en firepartis regeringskonstitution. Så de har jo direkte indflydelse.
Det har de haft gennem mange år. Men det betyder ikke, at man, skal vi sige, på gader og stræder, synes det er særlig morsomt. Det er altså denne indadvendte, provincielle nationalisme, som vi ser i Centraleuropa, som er et meget, meget gammelt fænomen, som tidligere gav sig udslag i, at man for eksempel forfulgte jøder. Og nu er så altså muslimerne tilbage i, skal vi sige, rollen som Centraleuropas jøder på en eller anden.
Det er meget uhyggeligt. Det har ikke noget med Europa at gøre. Mit personlige standpunkt i det her er, samtidig med, at jeg mener, at have en vis forståelse for, hvad der foregår, kan jeg ikke sympatisere med det. Og jeg synes, man måske fra kommissionens side skulle gøre klart for centraleuropæerne. Og jeg gentager gerne, jeg har boet her i mange, mange år, jeg holder meget af dem, hvor man skulle sige, I kan ikke bare få pengene fra Bruxelles, I må også tage de opgaver og pligter, som medlemskabet indebærer.
Men tror du, at der er en politiker i Slovakiet, som tør gå ud og tage det opgør med befolkningen?
Nej.
Fordi så kan jo ikke blive valgt.
Nej. Det lader sig ikke gøre. Og derfor er det jo vigtigt, at der er, skal vi sige, journalister, intellektuelle og andre, som prøver på at sige sådan noget. Og jeg mener jo, at det er lige så vigtigt også i Danmark. Fordi vi er heller ikke specielt gode i Danmark til at integrere. Der er, nu nævnte du, det småfascistiske parti, der står til 8% i meningsmålingerne. Ja. Hvad har vi af småfascister og højere ekstremister i Danmark? Det løber sandelig også ganske højt op en gang imellem. Og man er meget forsigtig i den danske debat med at gå ud og prøve på, at skal vi sige, tage et, under min betragtning, forsvarligt moralsk standpunkt i denne her sag.
Men det er jo, altså man skal sige, her er der almindelig konsensus omkring det synspunkt. Og det synspunkt, det er så i virkeligheden et, som jo så vinder flere og flere tilhængere, også i Østrig, i Tjekkiet, alle, altså på den måde er det, de har faktisk et mindre problem med det her, fordi der har ikke været en diskussion om muslimsk indvandring. Det hedder, det vil bare ikke have.
Jeg ved ikke, hvor meget eller hvor lidt der har været her. I Østrig har der været en kolossal diskussion, og den er der stadigvæk. Og den er farlig under den betragtning, at jo mere man fra, skal vi sige, demokratisk side prøver på at påvirke opinionen i retning af det, jeg igen vil kalde et forsvarligt, demokratisk og moralsk standpunkt, der er det som om stemmerne siver i retning af højere ekstremistiske og småfascistiske partier. Og det er jo noget, vi skal være meget opmærksom på, også i Vesteuropa. Altså, hvad er det, der egentlig foregår? Jeg går selvfølgelig fuldstændig ind for, at vi skal have sikre ydre grænser. Men det må så samtidig betyde, at al den der snak om indre grænser falder væk. Ellers tjener det jo ikke noget for.
Vi går rundt her i Bratislava, som jo i dag, hvad man siger, tager os ud fra en meget charmerende side.
Absolut.
Fortrinsvis, vi har også mødt et par fordrukne englænder, der holder fest. De kan altid kendes på meget fremtrædende, farvestrålende tatoveringer og meget rødmus.
Meget blege hud.
Meget blege hud. Og holdråbende. Og der er tilbydes jo verdens danske danserinder på almindelige barer og så videre.
Ja.
Så det er Slovakiet, eller Bratislava, er også en festby, hvor, hvad skal man sige, unge mænd fra Storbritannien kan tage afsted en weekend og feste løs. Og det er vel også blevet en del af den her bys image, som sådan en...
Nej, det er ikke så galt. Det er værre oppe i Prag.
Per Nyholm, tak fordi du tog os med til Bratislava. Nu er vi så nået til fjerde stop på spadsereturen i Førens fodspor, og det er faktisk lidt af en tilsnigelse, fordi der er ingen, der ved, om Føren nogensinde har gået her, og ved da slet ikke, om han har stået her på den her adresse, men der er en grund til, at vi er gået herinde, Kortøj.
Ja, vi står på Schönbrunner Schlossstraße nummer 30 i Wien, og vi kigger op på en plakette i relief med J.W. Stalin, Josef Vissarionovic Stalin. Og plakaten står, at i dette hus boede i januar 1913 J.W. Stalin, hvor han skrev det betydelige værk Marxismen og de nationale spørgsmål. Og Stalin har altså, som sagt, boet her, og nedenunder er der en tavle yderligere, der ligesom forklarer om marxismens, eller undskyld, stalinismens ofre.
Og når vi er her, så er det fordi, det ligger faktisk meget tæt på det næste stop,
som er Schönbrunn.
Så er vi ved at være i gang med de sidste skridt på turen rundt i Wien i Førerens fodspor.
Og vi er taget til slottet Schönbrunn. Vi går her i Slotsparken. Og det gør vi fordi, at
Vi har jo lige været ved Stalin, hvor Stalin boede i januar 1913, og han har spaceret her i Slotsparken. Og måske har han også mødt en anden af historiens største massemordere, nemlig Adolf Hitler. Og det har kunsthistorikeren, den tyske forfatter Florian Illies beskrevet i sin roman Århundrede sommer om 1913. For i 1913, der forlod Adolf Hitler jo, det var så senere hen på 1913, byen Wien, som han jo foragtede, fordi at der var alt for få tysker, der var alt for mange slaver, og så i øvrigt var han jo på flugt fra det østrig-ungarske militær, som havde ham indkaldt som soldat. Han foragtede Wien, han brugte sig ikke om Wien, og hans planer med Wien var i øvrigt at gøre det til en ubetydelig provinshovedstad i det provinsby i det tyske genforenede rige med Østrig efter Anschluss 1938. Men Florian Illies, han forestiller sig da han beskriver januar 1913, hvad der kunne være sket her i Slotsparken på Schönbrunn. 4 uger bliver Stalin i Wien. Han kommer aldrig mere til at forlade Rusland, så længe den næste større udlandsrejse fører ham 30 år senere til Teheran. Til den tid hedder han samtalepartner Churchill og Roosevelt. Stalin forlader sjældent sit hemmelige skjulested hos familien Trojanovski i Schönbrunn og Slotstraße 30. Han er fuldkommen opslugt af arbejdet på sin artikel Marxismen og det nationale spørgsmål, en opgave Lenin har stillet ham. Kun af og til tidligt om eftermiddagen går han en tur i Schönbrunn Slottets nærliggende park, der ligger kold og velplejet i januar sne. En gang om dagen er der et øjebliks ophidselse, når kejser Franz Josef forlader slottet og med sin vogn kører ind til Hofburg for at regere. Utroligt er Franz Josef nu i 56 år siden 1848 har været ved magten. Han har aldrig kommet over sin elskede Sissis død. Der hænger stadig et portræt af hende i fuld størrelse over hans skrivebord. Den foroverbøjede oldingemonark går et par skridt hen til den mørkegrønne vogn. Hans ånde efterlader en lille sky i den kolde luft. Så lukker en livretklædt, tjener døren til vognen, og hestene traver afsted gennem sneen. Så igen stilhed. Stalin går igennem parken i dybe tanker. Det er allerede halvmørkt. Der kommer en anden spacerende parkgæst ham i møde. 23 år gammel. En mislykket maler, som akademiet ikke har ville optage, og som nu slår tiden ihjel i mændenes hjem i Meldemannstrasse. Han venter ligesom Stalin på sin store chance. Hans navn er Adolf Hitler. Måske hilste de to, om hvem deres bekendte fra denne tid fortalte, at de begge holdt af at spacere i parken ved Schönbrunn. En enkelt gang høfligt på hinanden, og løftede på hatten, mens de trak hver deres linje gennem den uendelige park. Ekstremernes tidsalder, det skrækkelige 20. århundrede, begynder januar eftermiddag i år 1913 i Wien. Resten er tavshed. Selv da Hitler og Stalin i 1939 indgik deres skæbnesvangre pagt, mødte de ikke hinanden. De var altså aldrig tættere på hinanden end på en af disse bitterkolde januar eftermiddage i parken ved Schönbrunn Slottet.
Korto er Steno i Centraleuropa er meget tæt på at være forbi, men der er lige en enkelt politisk bemærkelsesværdig ting ved det besøg, vi har aflagt her, som jeg synes, jeg har glædet mig meget voldsomt over. Og det er, at begge lande passer virkelig godt på den her, man godt kan tillade sig at kalde, selskabskulturelle arv. Selskabslivet, det er noget meget centralt i Wien. Og på det punkt, der er man meget langt bagud for det øvrige Europa, når det gælder kriminalisering af selskabslivet. På de fleste caféer og barer, der er rygerne stadig velkomne, og mange steder så har man indrettet det sådan, at man kan være både ikke ryger og ryger sammen, uden at genere hinanden. Der er vi jo kommet meget, meget længere i Danmark.
Ja, det kan man sige. Nå, men her fra lufthavnen i Wien, hvor vi jo sidder tæt på rulletrappen, der vil jeg sådan knytte mig nogle bemærkninger til, at jeg har bidt mærke i, hvor det er meget slående, hvor ens debatten i Østrig er om flygtninge og deres integration i her i landet. Når vi sådan sammenligner med den debat, vi har haft og fører derhjemme. Altså, der er måske den forskel, at landet har haft den her fortid med blandt andet nazisme, men også haft en fortid, hvor man har taget imod rigtig mange flygtninge. Altså, man har set sig som et humanistisk land, hvor der er åbenhed og så videre. Faktisk lidt i stil med den holdning, vi har set i Tyskland. Men
forskellen er måske også den, at vi i 20 år har haft den debat i Danmark, og måske jo sådan med tiden har ændret, vi har strammet flygtningelovgivningen. Det gør Østrig sådan set nærmest som et U-turn, lidt som vi har set, eller faktisk som vi har set i Sverige. Og nu stiller de sig i spidsen for en række centrale østeuropæiske lande, også Balkanlande, som simpelthen har lukket grænsen sydpå, så der ikke kommer nogen sydfra, og de er i gang med at lukke til Italien også. Altså, og det giver Østrig den her centrale rolle i en verden, hvor EU jo har haft enormt svært ved at agere med hensyn til en fælles politik. Og der ser vi, det er i høj grad Østrigs indsats, der gør, at vi i lige øjeblikket i hvert fald, mens vi sender her, jeg jo ikke ser så mange flygtninge i Danmark, som vi jo så for ikke så mange måneder siden.
Det var alt for denne gang. Vi er tilbage igen næste torsdag i Levende Live.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.